apoštola Pavla, který psal svému mladšímu spolupracovníkovi Timoteovi. Je to ten druhý dopis, 4. kapitolu otevíráme, už to tam máme na zdi, a takže to nemusím připomínat. A já bych přečetl ze studijního překladu 6., 7. a 8. verš. Neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Tam to nekončí. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Tolik ze slov apoštola Pavla, které napsal mladšímu spolupracovníkovi Timoteovi. Nejdříve mám to tak na 4 části. Ty 3 budou středně dlouhé, ale do 20 minut se vejdu. Předpokládám, doufám, že ano. A potom kratičké svědectví. Takže stáří dopisu. Čtenáři písma, Bible a Nového zákona především vědí, že apoštol Pavel napsal celkem dopisu, kolik? 13, nepočítáme-li epištol k Židům. Mezi jeho nejstarší dopisy sepsané pravděpodobně v období 51 až 58, to znamená v době, kdy jezdil, kdy byl na misijních cestách, napsal oba Tesalonickým, Galackým, 1. Korinským, pak Římanům a 2. Korinským, čili celkem 6 dopisů. A pro svoji misijní činnost byl často pronásledován, několikrát i vězněn, krátkodobě nebo na delší dobu. Krátkodobě třeba byl ve Filipech, to víme, nebo v Jeruzalémě. A jindy a dlouhodobě v Římě, 2x dokonce. Během prvního zatčení v Římě napsal dopisy sborům zase v Efezu, Kolosech, Filipi a Filemonovi. Celkem 4 dopisy, tak už máme 10 dopisů od apoštola Pavla. I takové pravděpodobné časové období. Po propuštění z vězení v Římě napsal Timoteovi coby první dopis a také Titovi. Pak ho propustili nějakou dobu, krátkou dobu, byl na svobodě, znovu ho zatkli a zavřeli do vězení a tam z toho vězení po druhém, když byl ve vězení, napsal 2. dopis apoštolu Pavlovi. Tyto dopisy psal zhruba v době asi tak 67 až 8. To je všecko takový jakoby odhad. Hned v té první kapitole našeho dopisu, tam v tom 8. verši čteme, že je ve vězení. Nestyď se, tedy za svědectví našeho Pána, připomínal Timoteovi Pavel, ani za mne jeho vězně. Nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium a pokračuje. Tak je to první a to druhé, takový Pavlův střízlivý odhad nastávající situace, do které vstupoval, která se pro něho přiblížila. Zcela tak střízlivě to hodnotí a staví se k té situaci. Čili potom, co Pavel v těch prvních 5 verších naší kapitoly velmi důrazně vyzval Timoteje k hlásání Božího slova a k osobní evangelizaci. To si můžete přečíst teď nebo doma. Ty první verše, ty naší kapitoly, se obrací ke své situaci. Zaměřuje pozornost Timoteje teď na svou situaci, která nastává pozvolna. A apoštol Pavel vyzval toho Timoteje k důraznému zvěstování Božího slova. Jednak proto, mám proto takové 2 osobní důvody, které vidím, že Timotej byl jednak kazatelem a správcem zboru v Efesu, tam ho pověřil, a jednak proto, že věděl, že přijde těžká doba. A on o této těžké době píše v tom třetím verši třeba. No, ano, už od druhého můžeme, třetí verš té naší kapitoly. Nebo přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Říká se, že žijeme v postpravdivé době. Naplnilo se to, vždycky byla těžká doba. A proto Pavel vyzval toho Timoteje, aby nepřestal kázat, zvěstovat Boží slovo a osobní evangelizaci. Rozhovory, napomínání, povzbuzování, tohle to všechno měl tedy Timotej činit. A to platí i pro nás, církvi dnes, sobě navzájem. Takže po slovech výzvy a povzbuzení přechází ke konstatování a hodnocení blížící se chvíle pro něho. O co se jedná, čteme v tom verši 6. Neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Tak slyšme toho apoštola Pavla. Čili jinými slovy můžeme říct, vnímá blízkost své smrti. O tom píše. Já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. To není radost na první pohled, vidíte? Vůbec ne, na první pohled. Jistě byl ve vězení v Římě podruhé a tuší, že z něho nevyjde živý. To byla jeho situace, ale neklesá na mysli. Jeho postoj je velmi povzbudivý. Vnímáme to, aspoň já to tak velmi silně vnímám. Smrt pro něho nebyla zhroucením všeho, co považoval za život. Jakousi tragédii. A apoštol Pavel si při myšlence na svoji smrt připomínal způsob některých Mojžíšem ustanovených obětní, při níž byla připravená oběť polévána olejem a vínem. Čteme o tom ve 4. knize Mojžíšové, 15. kapitole, od 1. až po 10. verš. Krásné je to si tam přečíst. Těch obětí, které měli konat izraelský národ, bylo hodně, ale to je jedna z těch tam, o které se teď tady zmíníme a kterou měl apoštol Pavel na mysli, když uvažoval o svém závěru života. Svoji smrt chápal jako obětní slavnost. Je to možné? Pomysleli jsme někdo z nás, věřících, na svoji smrt z tohoto hlediska slavnostní obětní slavnost. A zároveň, čili jsem-li Kristův člověk, poslouchejme, tak o tom byl přesvědčen apostol Pavel. O sobě a o druhých, kteří si zamilovali příchod Ježíše. Jsem-li Kristův člověk, bude moje umírání slavnostní obětí. Je to možné? Z pohledu víry a křesťanů, ano. A zároveň to bude i počátek dobrodružství, které bude na březích věčnosti pokračovat. Docela cizí pro většinu populace naší doby. Pro mnoho lidí je smrt spíše definitivní konec nebo tragédii nějakou a podobně. A jsou i lidé, kteří na pohřbě vůbec nechodí. Znám takové. A to jsou křesťany. Je jich málo, ale oni, když je pohřeb ve sboru, nikdy tam nejdou. Nebo jedině někdo z příbuzných možná. Nějak je to děsí. Trošku to nechápu. Ne, že by člověk měl radostně zase chodit na pohřby. To ne, ale apoštol Pavel nás určitým směrem vede. A dnes třeba jsou i pohřby bez účasti veřejnosti, naprosto v tichu, potaj, nic, tečka, šmitec, konec. Pokoj, zapomenout nic. No, já jenom ukazuji, že i v takové době žijeme. Pro Pavla bylo umírání přechodem. On dobře věděl, že smrt je pro člověka, že smrt je těžká, ale zároveň počátkem něčeho, co smrti začíná. Věděl, že smrt je krokem, jímž vstupujeme do další formy bytí, svého bytí. A tak bychom mohli říct, že je vlastně takovým mostem přes záliv, který spojuje naši pozemskou pevninu s břehy věčnosti. Ti, kdo umírají, procházejí údolím stínu a smrti. V žalmu o tom čteme, tak to víme, tak je to i dnes. Ale potom existují dále, byť jiným způsobem a za jiných podmínek, než probíhal život zde, na této zemi. Však taky řekl Pán Ježíš Kristus tu známou větu, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11:25. Tak to, víte, to znáte dobře. To je pro nás věřící v Krista velkým příslibem. Tak od přechodu do věčnosti učí Bible a je to záležitost víry. Buď to přijmu, skryj v tom své srdce, anebo s pýchou, arogancí a takovou neochotou odmítnu. Pane Bože, díky. Mě kolikrát vytáčelo, když jsem něco s našimi vnukama chtěl podnikat a dělat, nebo po nich žádal v Bystříci, tak ten jeden z nich kolikrát, dědo, díky. Já jsem něco mu chtěl říct, aby něco udělal, dědo, díky. A dovedete si vytočit, jak to dědečka někdy vytočil. Náš soused Vlastík by o tom něco mohl povědět, protože občas tam, když tady byli nedávno, tak jsem i houknul, protože oni tak se nejdříve jako škádlili, pak to šlo do tuhého, pak zařvali a já ještě víc. Tak to byl děs u nás v rodině, že chudák Vlastík musel přijít a zeptat se, hele, nepotřebujete zavolat záchranku? Jo, ve věřící rodině. Díky. Jo, to tak člověk může odmítnout i ty boží nábytku. Tak jsem vám pověděl, že jsem normální člověk, normální děda, normální manžel, normální křesťan, člověk a tak. A já jsem rád, že to tak je. Ale chci růst. Dobrý. Takže je to o záležitost víry, o čem Pavel doposud mluvil nebo psal a já jsem se pokusil vyložit. O tom ještě trošičku později. O tom boji víry. Ale ještě krátce k tomu, přišel čas mého odchodu, jak čteme v tom 6. verši té druhé polovině. Tady totiž jde o typickou námořnickou terminologii v tehdejší době. A je důležité a dobré to vědět. V originále čteme, to je ta řečtina, že jo, ho kairos tes analyseos, to jsem se musel naučit trošku a tak, doslovně přeloženo to znamená čas odvázání. Nebo čas odplutí lodě. Přišel čas mého odchodu, jinak, přišel čas mého odvázání. Přišel čas odplutí lodičky mého života. Tak to konstatuje apoštol Pavel. Obraz odplouvající lodičky je i pro nás v současné době jednou z nejvznešenějších metafor naznačujících, co je umírání a smrt. A poslouchejte, z křesťanského hlediska. Lodička, možná pomaličku, někdy rychle, odplouvající od pozemských břehů. Umřít podle Bible neznamená zmizet a zaniknout, konec, zavřeno něco. Do černé díry, která se nějak zavře nebo podobně. Ne, ne, ne. Umřít podle písma znamená odplout a přistát u zlatých břehů nebeské pevniny. Skoro by se člověk na to těšil už. I to nejkrásnější a nejpříjemnější, co smíme prožívat během let svého pozemského života, a nebývá toho kolikrát málo, krásných i velice smutných a těžkých věcí, to víme každý z nás a moc dobře, ale se nedají srovnat s ničím tím, co nás čeká na březích věčnosti u Krista. Tyhle věci a vše, co se týká Boha, jeho existence, moci, působení, jednání, že nemá Pán Bůh začátek ani konec, vždycky byl a bude, který zároveň není skryt, ale se zjevil, promluvil, mluví a trvá dodnes, žije, patří do oblasti víry. Ano, patří do oblasti víry. To řecké slovo tam originálně má slovo je pistis a znamená také jinak přeloženo věrnost. Věrnost, víra, jako co si věrnost k něčemu. Nebo někomu být věrný. To taky znamená zůstat věrný, trvat na něčem, spoléhat na něco, opírat se o něco, stavět na něčem, budovat na něčem. A znovu říkám, trvat na něčem. Nebo lpět dokonce na něčem. Třeba na tom. Tak pro sebe jsem si to říkal, že na počátku všeho, co vidím i co nevidím, byl kdo? Náhoda, Bůh. Živý, moudrý, stvořitel, všemocný. Byl Bůh. Dal všemu existenci, smysl a cíl, nebo řád taky, že jemu se nic nevymklo a nevymyká z rukou dodnes, do tohoto okamžiku, co bude odpoledne dál, ví, co bylo, co bude a tak dále. Nic zná všechno dokonale skrz na skrz a vidí. I do těch nejhlubších záhybů našich srdcí. Vidí dobře. Bojovat dobrý boj víry znamená, budu trvat na tom. Tak, na počátku všeho byl Bůh. Dál tomu program, cíl, smysl, řád. Tomu chci uvěřit. Na tom chci trvat. Z toho budu vycházet. Odtamtud budu budovat svůj život. To mě bude formovat. To mě bude držet. Ve chvíli pochybností, útoku, těžkosti, pronásledování, soudu, já nevím co. Na tom budu trvat. Jsem Boží myšlenkou. A nikdo to nezmění. Nikdo a nic. To je boj víry, do které jsme voláni. O kterém Pavel pověděl, že ho bojoval úspěšně. Že ho dokončil, dobojoval. Povzbuzíme se k tomu. Sám se k tomu povzbuzuji. Jinak bych asi tady dneska nebyl. To bych asi už dávno zavalil někdy, v určitém období života. No a navíc ještě tenhle ten boj se dá přirovnat boji zápasníka v aréně. Boxera v ringu, či v kleci. S hrůzou jsem se nedávno tak díval, když se občas dívám na internet, na Seznam, tak tam jsou všelijaké nabídky, nějaké zápasy, bojové sporty. Já jsem u toho nevydržel. V kleci. Silní muži nebo ženy. No ale to je hrůza. To je hrůza. Tam se jeden usmívá. To je hrůza a já si říkám, nějak tak i to je boj víry. Velmi těžký boj. Ďábel, ten se nevzdá. O ne. Jenže máme a smíme, a ještě k tomu budu se vrátit, Boží sílu, moc. Tak v jednom německém překladu je ten verš sedmi, dobrý boj jsem bojoval, den edlen Ringkampf habe ich gerungen. Přeloženo, jsou tady Němci, Amstutzovi, Ondra a tak dále, ten šlechetný, vzácný boj. V ringu jsem bojoval. Mně se tomu zlíbí ten překlad. Den edlen Ringkampf habe ich gerungen. Boj v kleci. To nebylo jednoduché. O, bylo velmi těžké. Už se někdy zdalo, že už budu poražen. Ale byl to šlechetný boj, protože to byl boj víry. Nebyl to boj proti lidem, proti okolnostem, proti situacím. A tak dále. I když on prožíval taky velmi těžké. Pavel bojoval šlechetný vzácný boj. Bojoval proti satanovi, proti židovským a pohanským mocnostem. Proti nemorálnostem v církvi. To bylo bolestivě pro něho, zraňující. Proti falešným učitelům, proti překrucování a křivení evangelia. Ten musel trpět. Joj. Ten musel trpět. A taky trpěl kvůli tomu. Ale bojoval. Proti světskosti, proti hříchu. A závěr? A tak sám o sebe to říká. Nebo to byl tak pyšný člověk? Boj výborný, dobrý jsem bojoval. Boj víry. Zůstal jsem věrný svému pánu a úkolům, kterými mě pověřil. Podržel jsem víru v těžkých chvílích, v mnohých sklíčenostech, v opuštěnosti svými přáteli, odmítal udělat kompromis s pravdou evangelia. Tomu přineslo obrovské pronásledování a těžkosti. A je to tak dodnes, to se nezměnilo. Tak to je. A vyznává radostně a v pokoře, běh jsem dokončil, víru zachoval. Já mám takové přání. Tak Pánu Bohu, abych to mohl prožít. A tak jednou říct v závěru života. A je to i pro vás a pro nás, pro každou z nás. Nikdo není vyňat. Tak mějme tu touhu. A nejenom mít tu k tomu, ale povzbuzujme se k tomu. Daleko víc než k něčemu jinému. Konejme to. Hele, já bych si přál, abys mohl dobojovat dobrý boj víry, víš? A pokud ti můžu pomoct, tak budu k dispozici. A byl bych rád, kdybys taky mě pomáhá. Pepíku třeba tak obrazně řečil, ale on mi pomáhá. Tak to říkám tak obrazně, abychom tomu co nejvíce a co nejlépe rozuměli. A teď závěr. Pavlův pohled do věčnosti, to není nejistota zase, to bylo pevné přesvědčení, taková jistota, že přijme věnec, vítěze, korunu, bude prostě bude tam mu dávat Kristus prostě na krk nebo kam. Takhle to bude. A on o tom říká, píše, v 8. verši, nakonec, ne, žádná tečka. Tak ta lodička jeho života pomaličku, on toho si byl věden, odplouvala, ale to není konec, doplouvala k břehu věčnosti a tam na tom břehu věčnosti je pro něho připraven věnec spravedlnosti, který mi onen den předá Pán spravedlivě soudce. Nikdo z nás lidí, nikdo neudělá spravedlivý soud. Nejvyšší, nebo já nevím jaký. Nikdo. Nikdy to nebude spravedlivý. Nikdy. Nikdy. To bolí člověka. Že je třeba nějak odsuzovat nespravedlivě, křivděn a tak dále. V životě to máte kolikrát a lidé to mají. A tak prostě soudy a tak. No, nikdy to není spravedlivý. A apoštol Pavel ví, jednou bude soud spravedlivý. To je úžasně osvobozující. To je u ohromného něco. Vy to mnozí víte. Máte svoje zkušenosti. Že Pavel může mluvit o vítězném boji víry s přijímáním koruny vítěze, to je můj postoj, je určitě proto, že za A, to je moje takové vyložení, měl velmi silné setkání s Kristem na cestě do Damašku. To ho poznamenalo na celý život. Čteme o tom ve Skutcích 9, 1 až 31. A potom tu druhou zkušenost měl se zaslíbením, které Pán Bůh dal jako Bůh a pověděl to Ježíši a Ježíš o tom mluvil svým učedníkům, když se s nimi loučil v Betánii, blízko Jeruzaléma, dál jim toto zaslíbení Otce o seslání Ducha Svatého a oni měli čekat na naplnění tohoto slibu o seslání Ducha Svatého a apoštol, a ne Lukáš, právě knize skutků, které on napsal, taky skutky, v té první kapitol 8. verši píše, přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samařsku, až po nejzazší konec země. A víte? Právě a tak to Pán Bůh řídil dokonali prostě ve všem, že to byl druh, lékař Lukáš byl druhem na misijních cestách Pavlovi. A určitě mu, když šli spát, nebo když spolu povídali a když ten evangelizoval Pavel, tak mu Lukáš kolikrát vyprávěl, hele, Ježíš tak o tom a tom mluvil. Dříve, než odešel do nebe, než ho Pán vzal, že bude seslán Duch Svatý pro tebe, pro nás, sestoupí. No tak to byl takový ten důvod, to silné setkání s Kristem a naplnění v jeho životě toho zaslíbení o daru o seslání Ducha Svatého. Tak, já jsem rád, a tím končím, jenom už velice krátce, že po cestě víry, jak dlouho, že asi myslíte, že jdu? Zajímá vás to trošku? Jak dlouho jdu po cestě víry? Co myslíte? No tak řekněte někdo něco. A to není tak nějak, prostě nějak se chválit nebo něco. Já zatím vidím velkou Boží milost. No pokud Pán Bůh dá, tak letos v září to bude 60 let. čili v roce v září 1959. v jednu neděli na dorostu se mohl vydat svůj život Kristu. A nelituji toho. A v roce 10 roku předtím, než jsem mohl svůj život vydat Kristu, tak jsem nastoupil do první třídy, ale mám devítky na konci, tak nějak trošku co má souvisí s mým životem. V 49. roce jsem šel do první třídy. Rok po čem? Historici. Po slavném vítězství, únorovém vítězství. Přišel, a to jsem možná napovídal, tam nový učitel a hned dělal ředitele a vzal nás jako do první třídy a teď nás učil a školil a vychovával vědecký ateismus a učil nás o tom, že už nebudou zlí boháči, že všechno bude prostě jako bezstřídní společnost, všichni budou mít stejně, no prostě. A nad tím vším a všechno to bude chránit a dohlížet všemocný a silný kdo? No tenkrát byl ještě Stalin, ano, to ještě žil. Ale Sovětský svaz, konec se všemi nimi. Oni dobojovali, ale to je konec. Na ideologie, jako zavěsit svůj život, ne. A pán mi dal milost. A 10 roku jsem taky chodil do sboru, besídku, prostě dorost a tak dále. To mě taky formovalo a o mě tyhle dva světy bojovaly. Já jsem rád, že zvítězil Kristus. A teď bych to chtěl ukončit. Písní, kterou jsme zpívávali v Bystrém, co by mladý kazatel na mládežích a mladých rodinách. Takové shrnutí mého života víry. Možná, že znáte tu píseň. V světle svém Bůh mne vede vpřed. Asi znáte. Vede vpřed, vede vpřed, jistě vede vpřed. Po cestě, po níž mistr šel, vede, vede vpřed. A refren? O, v nebesích tam bílý šat, tam korunu, tam domov mám. Tam vítěze, tež palmu dá mi v ruku Ježíš sám. Mým spasitelem Ježíš, můj hřích smyl krvi svou. Na Golgatě dluh můj splatil, teď v jeho lásce šťastný sa, pějí cestu svou, zdroj krve jeho životu mne vrátil. Druhá sloka. Kráčím vpřed hřícha zástupy, kráčím vpřed, směle kráčím vpřed. S Kristem jda, neznám potupy, kráčím, kráčím vpřed. A poslední, kráčím vpřed ducha ve síle, kráčím vpřed, směle kráčím vpřed, vítězím proti přesile, kráčím, kráčím vpřed. Ať je to naším přáním. Každou z nás, pomáhejme si v tom. Máme-li si v něčem pomáhat, tak v tom, abychom přijali jednou korunu vítěze, kterou bude dávat nejenom Pavlovi, ale všem, kteří si zamilovali jeho příchod. Amen.